Areena.
Rakkaustarinoita.
Ministeri, entinen huippu-urheilija Mika Poutala. Miksi rakkaus on sulle tärkeää?
No kyllähän rakkaus on yksi semmoista elämän vähän niin kuin peruselementeistä, mitä jokainen meistä kaipaa. Ja varsinkin, jos sitä jossain vaiheessa elämää ei ole, niin se kyllä tuntuu ja sen huomaa. Ja kyllä mä sanon, että rakkaus tuo elämään niin kuin tosi paljon hienoa ja semmoista hyvää niin kuin oloa ja asioita.
Mika, jatketaan tästä ihan kohta lisää. Mä oon puhunut rakkaudesta viime aikoina tosi paljon. Mä pyysin suomalaisia kertomaan rakkaustarinoitaan ja niitä tuli ihan valtavasti. Nyt me kuullaan yksi niistä, eli Heidin ja Mikon tarina, ja jatketaan sitten vähän lisää rakkauden kielistä ja kaikesta muustakin.
Mä laitoin keväällä 2002 Maaseudun tulevaisuuden kirjepalstalle ilmoituksen, ja kirjeitä tuli aika paljon. Toisessa satsissa oli mukana Mikon kirje. Mä olin silloin 19, juuri kirjoittanut ylioppilaaksi ja asuin vielä isän ja äitipuolen kanssa. Ensin me kirjoiteltiin Mikon kanssa kirjeitä ja kun ne oli liian hitaita, siirryttiin sähköposteihin ja puheluihin. Kun oltiin jonkin aikaa soiteltu, Mikko tuli käymään meille kotiin. Ensitreffit kesti sellaisen 12 tuntia, vietettiin se koko päivä yhdessä. Ja siitä se lähti. Jatkettiin soittelua ja mä kävin hänen luonaan. Välimatkaa oli 150 kilometriä. Aika pian siinä sitten ilmeni, että mun vanhemmat ei tykännytkään hänestä. Isä oli sitä mieltä, että kun mä olen lähdössä yliopistoon, mä en voi tämmöisen Maajussin kanssa alkaa minkäänlaiseen suhteeseen, että sehän on ihan ennenkuulumatonta. Vanhempien painostuksesta mä sitten katkasin meidän suhteen, kun syksyllä lähdin opiskelemaan. Tai oikeasti mä annoin vanhempien ymmärtää, että suhde katkesi, mutta eihän se katkennut. Koska mä olin opiskelupaikkakunnalla, me pystyttiin jatkamaan seurustelua.
Tuntuu aika hauskalta kuunnella tässä samalla myöskin erilaista ajankuvaa. 20 vuotta sitten maailma oli toisenlainen. Ei ollut Tindereitä, ei ollut muita tämmöisiä treffisovelluksia. Kirjoitettiin kirje tai soiteltiin. Niin miten Mika ajattelet, antako se hitaampi rytmi paremmin mahdollisuuden keskittyä yhteen ihmisen kerralla?
No ihan varmasti joo, ja tuleehan tuosta jotenkin semmoinen fiilis, että jotenkin tosi romanttista, mutta samalla semmoista, että eihän tuommoista tapahtuiko toi oikeasti, että on se vähän niin kuin hauska fiilis. Mutta ihan varmasti, kun ei ollut näin nopeita elämä tavallaan, kaikki sosiaalinen media kaikki, niin totta kai siinä oli helpompi ehkä tutustua ja rauhallisempi tutustua ja ei ollut niin kiire joka paikkaan.
Mikä tunne sulle jäi tästä Heidi ja Mikon taipaleen alusta päällimmäisenä mieleen?
No kyllä mun päällimmäisenä mieleen jäi vähän semmoinen niin kuin surullinen fiilis kuitenkin. Ja nimenomaan ehkä siitä vanhempien niin kuin käytöksestä. Et siitä tuli jotenkin niin kuin tosi harmillinen fiilis, että ulkopuolelta lähdetään niin kuin ohjeistamaan ja jopa määräämään, että mitä pitäisi tehdä niin kuin siinä parisuhteessa. Mutta toisaalta sitten jäi semmoinen niin kuin tosi niin kuin hieno fiilis, että ehkä muistelee niitä omia tavallaan niin kuin rakastumisen hetkiä, kun sä haluat viettää just jokaisen tunnin, mikä päivässä on niin kuin toisen kanssa. Ainakin ensimmäiset treffit 12 tuntia. Mun ei ehkä ollut vaimoni kanssa ihan 12 tuntia ensimmäiset treffit, mutta että tuli siis semmoinen niin kuin fiilis, että hei, että mä muistelen noita aikoja, vaikka siitä nyt onkin sitten ehkä jo 15 vuotta tai 16 vuotta aikaa.
Mutta eikö se ole aika tärkeää, että silloin tällöin pystyy myös palaamaan ihan niihin suhteen alkuhetkiin ja ikään kuin siihen kaiken sen niin kuin lapsiperhearjen keskellä siihen huumaan, mikä siitä toisesta silloin oli?
Niin mä ehkä sanoisin, että olisi tärkeää, koska musta tuntuu, että
varovasti, mikä varovasti vaimo todennäköisesti on kuulolla.
Koska mä sanoin, että me ei ehkä hirveästi sinne palata, mutta kyllä mä sanoin, että jotain semmoisia hetkiä tulee. Tiedätkö, tulee joku kappale tai joku semmoinen, niin kuin mikä heittää ne ajatukset sinne. Ja mä muistan, kun me tapattiin just niin, käytiin silloin tällöin just mökillä saunomassa. Ja saunassa meillä oli semmoisia niin kuin jäisiä karviaisia. Niin jos jossain ne jäisiä karviaisia syö niitä, ja siitä tulee ihan ne niin kuin ajat mieleen. Että se on niin kuin hauskoja tavallaan niin kuin semmoisia pieniä asioita, mistä tulee semmoisia muistikuvia.
No, sä mainitsit tuossa, että oli vähän surullista kuunnella sitä vanhempien ikään kuin tuomitsemista. Niin tarviiko sun mielestä vanhempien tai muiden läheisten mielipidettä kuunnella rakkausasioissa?
No kyllä mun mielestä siis varmasti kannattaa niin kuin kuunnella. Mutta ehkä tässä on niin kuin mulla jäi semmoinen tietysti mielessä hyvä fiilis, että et kuulosti siltä, että hän kuunteli. Ja niin kuin, tavallaan niin kuin arvosti sitä heidän mielipidettään. Mutta kuitenkin piti oman pään. Ja tämä oli mun mielestä ehkä siinä niin kuin, mun mielestä hieno juttu, että ja ehkä mulla jotenkin jäi semmoinen fiilis, että hän arvostikin sitä, mutta oli vaan eri mieltä ja ei, niin kuin, ei halunnut elää samalla tavalla kuin mitä sitten vanhemmat ehdotti tässä näin. Että mun mielestä oli ihan niin kuin fiksu ajatus.
No Heidin rakkaus alkoi sieltä kirjepalstalta, niin ootko sä koskaan kirjoittanut rakkauskirjettä?
No joo, oon mä varmaan silleen, että tosiaan mä oon ollut jossain kilpailumatkalla jossain toisella puolella maailmaa ja sit mä oon jostain niin kuin Aasiasta lähettänyt postikortin ja siihen sit kirjoittanut sellaisen lyhyen niin kuin rakkauskirjeen. Ja ehkä niin kuin tätä kautta niin kuin mä oon tehnyt ihan tämmöistä niin just perinteistä kirjeen kirjoittamista, mutta ei kirjettä siinä mielessä, että mulla olisi niin kuin liuskoja siinä, mutta postikortti, missä on ollut rakkaus. Pieni runo tai joku.
Joo, siis lasketaan mielestäni ehdottomasti siis tämmöinen niin kuin tiivistelmä.
Kyllä,
rakkauskirjeestä. Mika, jatketaan, kuunnellaan eteenpäin, että kuinka tämä Heidin ja Mikon rakkaustarina oikein lähtee kehittymään.
Seurustelu jatkui salassa ensimmäisen opiskeluvuoden. Se oli mulle raskasta aikaa, vaikka mulla oli tarve päästä pois ja etsiä sellainen ihminen, jonka kanssa mun on hyvä olla. Mä olin aina ollut isän silmäterä ja mun piti tehdä niin kuin vanhemmat halusivat. Kotona oli jollain lailla kuristava ote. Mikon kanssa oli heti alusta helppo ja hyvä olla. Sai hengittää, eikä tarvinnut koko ajan jännittää. Mä päätin, että en enää valehtele kotiin, että nyt olisin valmis ottamaan seuraavan askeleen. Ja Mikko heti tajusi, mitä se tarkoittaa ja hän kosi mua kukkakimpun kanssa polvillaan. Meidän kihlaus aiheutti välirikon mun vanhempiin, joka jatkuu jollain lailla edelleen. Keväällä mä sitten keskeytin opinnot ja muutin Mikon kotitilalle. Totesin, että siellä on työtä mullekin ja aloin opettelemaan. Aika pian häiden jälkeen aloin odottaa meidän esikoispoikaa, joka syntyikin sitten seuraavana keväänä. Sitten syksyllä tuli iso käänne. Sairastuin leukemiaan. Se oli shokki, kun tavallaan ensin oli ollut tosi paljon kaikkea hyvää, naimisiin meno ja vauva, ja sitten tulee yhtäkkiä tosi iso alamäki. Jossain vaiheessa mietittiin, että tässäkö se nyt sitten oli tämä elämä. Onko tämä nyt joku kosto siitä, kun oltiin alkuun salassa yhdessä? Tämmöisiä ajatuksia päässä liikkui, mutta hoidot auttoivat. Olin 18 viikkoa syöpöhoidoissa ja keväällä pääsin kotiin. Nelisen vuotta olin sitten seurannassa. Syöpä ei uusinut ja me uskallettiin alkaa haaveilemaan uudesta vauvasta, joka sitten saikin aika pian alkunsa ja sen jälkeen saatiin vielä 4 lasta lisää. Se maalaisympäristö loi semmoisen turvan tunteen, että tähän on hyvä tehdä isompikin lauma. Jotenkin se syöpä laittoi ajattelua uusiksi ja uskallettiin ottaa riskejä. Ja me investoitiin uuteen navettaan.
Heidi ja Mikon tarinassa ihan valtavan isoja käänteitä elämässä niin kuin ylös alas. Näinhän tämä menee.
Niin, se elämä tuppaa vaan menemään. Että siellä on isoja muutoksia ja itsellä tulee tietenkin mieleen ehkä isoimpana muutoksena se oman isän kuolema silloin niin kuin tosi nuorena, 7-vuotiaana, ja sitä ei oikeastaan sille osaa ajatella. Mutta muistan siinä vaiheessa, kun mun esikoinen sitten täytti itse 7, ja mietin, että mä olin ton ikäinen, kun mä menetin isäni. Ja jotenkin ajattelin, että miten noin pieni ihminen voi niin kuin selvitä semmoista asioista. Ja sitten kun mä katson nyt elämääni, niin ihan hyvin niin kuin elämä on kuitenkin mennyt, että elämä on niin kuin kantanut. Ja se on mun mielestä jotenkin semmoinen niin kuin ohjenuora, mitä mä oon itselleni pitänyt, että kun on semmoisia vaikeita hetkiä, tuntuu, että miten tästä niin kuin oikeasti voi selvitä, niin mä jotenkin ajattelen sitä, että hei, että elämä on aina kantanut. Että aina siitä on päässyt yli, vaikka on siinä hetkessä tuntunut siltä, että miten tästä koskaan voi selvitä. Ja tässäkin oli mun mielestä hieno tarina tästä leukemiasta, miten siinä vaiheessa tuntuu, että onko tämä tässä. Mutta sitten siitä päästiin yli ja sen jälkeen vielä monta lasta tullut ja iso juttu ja elämässä. Että, oli rohkaiseva tarina.
Mika, sä oot kertonut, että silloin aikanaan sun suhde Sanniin, se alkoi ensin ystävyytenä. Niin minkälainen se oli se teidän alkutaipale?
No mehän tavattiin niin kuin seurakunnassa ja me oltiin semmoisessa niin kuin nuorten porukassa. missä hengailtiin. Ja mä olin yksi harvoista, kenä oli auto siinä porukassa ja sitten mä aina heittelin kavereita illan päätteeksi niin kuin kotiin, niin Sanni sitten yhtäkkiä alkoi olla aina se, kenet mä halusin heittää vikana, koska sitten sen kanssa voi jäädä keskustelemaan ja juttelemaan sinne. Ja Sannin kanssa oli tosi hyvä olla. Ja se oli nimenomaan semmoista, niin kuin mä sanon, että ehkä tämän ajan hidasta tutustumista, niin kuin tässä kirjeellä tutustuttiin, niin se oli semmoista niin kuin keskustelua. Ja tietysti mielestäni niin viatonta nuorten tutustumista. Se ei ollut niin kuin seurustelua silloin vielä, vaikka me vietettiin aika paljon aikaa kuitenkin.
Miten se sitten kääntyi?
No se kääntyi sitten aika oikeastaan niin kuin tietyssä mielessä niin kuin omassa päässä alkoi tulemaan semmoinen niin kuin varmuus, että hei, että kyllä tämä on se niin kuin nainen, kenen kanssa mä haluan olla. Ja sitten se vaati niin kuin tietyn tavallaan niin kuin teon ja puhetta. Ja muistan, me oltiin kävelemässä Kauniaisissa yhden järven ympäri ja sitten me vaan istuttiin yhden penkillä ja sitten mä en muista, kysyykö mä vai pussasinko mä sitten vaan häntä. Ja se oli oikeastaan semmoinen juttu. Se oli silleen, että okei, no nyt tämä taitaa olla jotain muutenkin kuin vaan niin kuin sitä kaveruutta. Mutta kyllä mekin oltiin silleen, no äsken mä sanoin, että hidasta tutustumista, mutta ehkä en mä tiedä, tunnettiinko me ehkä vuosi. Ja seurusteltiin, kun me puoli vuotta ennen kuin me oltiin sitten jo kihloissa ja alle vuoden päästä seurustelun aloittamista oltiin naimisissa.
Te kiihdytitte sitten hitaan alun jälkeen.
Me lähdettiin rauhallisesti, mutta sitten meillä oli nopea kiihdytys.
Että joo, kato, se on jäänyt sieltä pikaluistelumaailmasta sulle. Sitten kun lähdetään, niin lähdetään.
Kyllä.
No tässä tarinassa Heidi otti ohjat omiin käsiin. Hän valitsi rakkauden sen lapsuuden perheen edelle ja sitten Mikko kosi Heidiä kukkakimpun kanssa. Kerro siitä sun kosinnasta. Siis jos mä en hori, sen niin Herttoniemen mäkihyppytorni oli paikka. Oliko se näin?
Kyllä se näin oli, joo. Ja se oli oikeastaan semmoinen hetki, että mä olin ostanut yhdeltä kisareissulta siis sormuksen. Ja mulla oli se sormus olemassa. Sitten se oli varmaan siis pari viikkoa mulla taskussa se sormus. Ja mä mietin, että sen pitää olla jotain semmoista niinku vähän spessua, että missä se on. Ja,
siis kuljetit sä sitä mukana?
Mä kuljetin sitä mukana ja aina kun me nähtiin, niin mä mietin, että olisiko tänään hyvä hetki tai mitä mä voisin keksiä. Sitten yksi kerta me hengattiin taas Sannin kanssa ja sitten mä muistin, että hei, että tuolla, me oltiin niillä Itä-Helsingissä ja sitten mä ajattelin, että hei, tuolla on se mäkihyppytorni, että mennäänpä sinne, että se voisi olla makea paikka. Ja sitten mä vein Sanni, kiivettiin sinne mäkihyppytorniin ylös ja siis varmaan joskus yhdeltä aamuyöllä tai jotain ja ei missään mitään, semmoista usvaa kesäyönä siellä ja siellä mä sitten kosin ja se on jäänyt kyllä mieleen. Ja se oli semmoinen tosiaan vähän pidempi prosessi, että mietin, että mä haluan tämän tehdä. Mulla on sormukset ja kaikki, mutta sitten siinä meni pari viikkoa ennen kuin löytyi semmoinen sopiva hetki.
No Heidi koki syvän henkilökohtaisen kriisin sairastuttuaan syöpään ja he sitten yhdessä Mikon kanssa tästä selvisivät eteenpäin. Miten sä ajattelet, minkälaiset seikat on tärkeitä, että rakkaus voi selviytyä silloin, kun toinen käy läpi vaikeita haasteita ja parisuhde on ikään kuin vähemmän keskiössä silloin?
No mä luulen, että se on kuitenkin semmoinen jatkuva niin kuin vuoropuhelu. Et ehkä jos miettii niin kuin omaa lapsiarkea tällä hetkellä, meillä on 3 lasta. Se on aika semmoista hektistä ja sitä parisuhdeaikaa ei ihan hirveästi ole. Että se pysyy kuitenkin semmoinen, että me ollaan niin kuin toisten elämässä, kun se helposti menee siihen, että me vaan niin kuin hoidetaan tavallaan, niin kuin hoidetaan elämää eikä olla toisten elämässä. Niin semmoinen niin kuin pysähtyminen silloin tällöin siihen, että hei, miten sulla oikeasti menee, että onko jotain, mitä voisin tehdä ja minkälaisia asioita sulla on, mitkä huolettaa sua ja tälleen. Ja muistan silloin, kun mä lopetin pikaluistelun ja mä siirryin yrittäjäksi ja elämä muuttui paljon, kun mä reissasin tosi paljon urheilun takia silloin. Ja muistan, kun mä käytin semmoisen keskustelun, mä halusin käydä Sannin kanssa semmoisen keskustelun. Tämä ehkä kuvastaa mun luonnetta paljon, mutta mä niin kuin kysyin, että hei, että mitä sä niin kuin haluat multa, että sä oot onnellinen? Mitä mä voin tehdä, että sä oot onnellinen ja tyytyväinen meidän parisuhteeseen? Ja sitten me lähdettiin ihan siitä liikkeelle, että no hei, että miten hoidetaan niin kuin siivous, että kenen vastuulla on mikäkin, miten usein me tehdään se. Monelta sä haluat, että mä oon niin kuin töistä kotoa. Kaikki tosi semmoiset perusasiat käytiin läpi. Ja sitten mä ajattelin, että hei, että jos mä hoidan nämä niin kuin silleen niin kuin to-do-listana joka päivä, että hei, että tämä on hoidettu, tämä on hoidettu, tämä on hoidettu, niin ainakaan niin kuin, tavallaan se ei ole mun syytä, jos hän ei ole onnellinen. Sitten me voidaan tietenkin käydä uudestaan tämä keskustelu ja niin kuin päivittää sitä, jos on vielä jotain muuta. Mutta se auttoi niinku itteeni ymmärtää tosi paljon, että mitä mun puoliso haluaa multa, koska muuten ne on niin sellaisia perusasioita, mitkä vaan hoituu siitä. Mutta jos sä et ole keskustellut niistä, niin toinen olettaa, että toinen tekee ja se toinen olettaa, että toinen tekee. Että se voi niinku ihan turhaan aiheuttaa semmoista niinku välirikkoa ja semmoista karikkoa. Niin se oli mulle hirveän helppo, kun mä ymmärsin sen, että hei, että nyt tämä ihminen tarvitsee multa näitä asioita, jotta hän on onnellinen.
Hei, tämä on musta ihan jotenkin upea esimerkki, miten te teidän parisuhteessa ja rakkaudessa selvästi puhutte tosi paljon tällaisista niinku rakkauteen liittyvistä konkreettisista asioista. Useinhan me oletetaan. Me oletetaan ja me itse ajatellaan, että mä osaan lukea sun ajatuksia ja sitten me odotetaan, että se toinen osaa lukea mun ajatuksia ja petytään ja loukkaannutaan, jos näin ei olekaan. Ja sitten tämä sun rakkauden to-do-lista, päivittäinen to-do-lista, mun mielestä aivan mahtava.
Joo, ja onhan sitten, kyllä me edelleen niinku keskustellaan siitä, että mun vaimo haluaisi, että mä teen tietynlaisia rakkauden osoituksia tai tietynlaisia asioita ilman, että hän pyytää mua tekemään sitä. Mm. Ja tää on edelleen mulle ongelma.
Niin, mä olin just sille, että miksi sä et sitten tee?
Just näin. Ja tää on edelleen mulle ongelma. Ja mä yritän aina sanoa, että Sanni, sun pitää ymmärtää, mä oon mies. Mä en osaa lukea sun ajatuksia. Mä voin arvuutella, mitä sä haluat, mutta kun se ei mene läheskään aina sitten oikein, niin mun mielestä se olisi paljon helpompaa, että sä vaan sanoisit, mitä sä haluaisit tehdä. Mutta ei se ole tietenkään niin romanttista, että sun pitää pyytää, että hei, voit sä laittaa kädet siihen olkapäälle, kun me istutaan tässä vierekkäin tai muuta. Ja se on ollut Sannille myös niin kuin iso asia. Koska mä en ole niinku semmoinen ehkä niinku romantikko, mitä sitten tietyssä mielessä, mikä olisi hänen niinku unelma mies, joka tekee jotain niinku extemporea, semmoisia niinku rakkauden osoituksia tai jotain muita, mitä hän kaipaa sitten. Tai mitä näkee ehkä jossain elokuvissa tämmöisissä. Että. Ja totta kai kyllä mä silloin tällöin, koska mä tiedän, esimerkiksi just kun tämä kosketus on, niin Sanni rakastaa, kun mä hieron häntä. Mä en tykkää ihan hirveästi hieromisesta. Mutta sitten mä oon niinku välillä silleen, että Sanni, että voisinko mä tänään hierossa?
Tosi hyvä, Mika,
sit,
yes.
Sitten kun näkee sen katseen silleen, että se tietää, että mä en haluaisi hieroa, mutta koska mä sanon, niin se on hänelle niin kuin yksi isoimmista rakkauden osoituksista, mitä mä teen hänelle. Ja mutta suurimman osa kerroista hän kuitenkin pyytää mua hieromaan. Ja mä silloin, sanotaan 90% silti teen sen. Mutta se ei ole niin kuin se sama
fiilis. Se ei ole sama. Joo, ei. Mä täältä niin kuin symppaan joo. Sannia ehdottomasti terveisiä kotiin. Mika, kuunnellaan vielä kolmas osio. Siitä, että mitä Heidille ja Mikolle lopulta oikein käy.
Rakennettiin meidän loppuelämää maatilalle, mutta elämä toi jälleen mukanaan muutoksia. Tuli Venäjän pakotteet, tuottajahinnat tippu ja siitä alkoi taloudellinen alamäki. Molemmat stressasi ja pelkäsi sitä, että mitä selvitään ison velan kanssa. Ja kun pankista soitettiin ja ehdotettiin konkurssia, isäntä istui traktorissa. Puhelun jälkeen hän ajatteli siinä, että jatkaa rehun tekoa. Mä sanoin, että kai sä nyt ymmärrät, että tämä on meidän osalta tässä. Se oli Mikolle isompi juttu, totta kai kun oli nuoresta pojasta asti siinä tilalla ollut. Jostain saatiin esiin ajatus, että elämässä voi olla muutakin kuin vaan tämä maatila. Mä olin itse asiassa silloin jo ennen konkurssia ilmoittautunut takaisin opintoihin yliopistolle. En tiedä mikä etiäinen se oli. Päätettiin yhdessä, että muutetaan sellaiselle seudulle, josta mä pystyn opiskelemaan ja Mikko alkaa etsiä töitä. Olihan se aikamoinen urakka pistää koko elämä uusiksi muutaman kuukauden aikana 6 lapsen kanssa, mutta missään vaiheessa meille ei tullut mieleen se, että lähdettäisiin erilleen. Ennemminkin yritettiin vaan löytää voimaa perheestä ja parisuhteesta. Vaikka se sellainen yhteinen unelma tuli tiensä päähän, niin se ei tarkoita sitä, etteikö jotakin muuta voisi olla tarjolla. Tänä päivänä Mikko on vakituisesti töissä, missä viihtyy, ja mä sain maisterin tutkinnon aika nopealla tahdilla valmiiksi. Nyt suoritan tohtoriopintoja ja teen väitöskirjaa. Vanhin lapsi on muuttanut omilleen ja nuorinkin on jo alakoulussa. Rakkaus on kestänyt, jotenkin niiden vaikeiden kokemusten kautta oppi, että sieltä tosi syvältä suostakin voi nousta. Me ollaan tavallaan alusta asti jouduttu taistelemaan sen oman yhteisen elämän puolesta, kun se lähti mun kotoa niin vaikeasti. Niin jotenkin sitä on koko ajan ajatellut, että se meidän välinen suhde on se, mikä on pysyvä. Se on se turvallinen, mihin voi luottaa siinäkin vaiheessa, kun kaikki muu pettää. Kun meillä on hyvä olla toistemme kanssa, niin siihen väliin ei pääse kukaan, eikä mikään. Eikä sinne päästetä. Sinne ei päästetä edes omia vanhempia, koska se ei ole heidän alueensa.
Huhhuh, mitä käänteitä. Rakkaasta maatilasta luopuminen ja muutto laittoi todella Heidi ja Mikon elämän täysin uusiksi. Ja usein tuommoisten suurien muutosten keskellä, niin sittenhän pitää myöskin hakea itselleen uudenlaista identiteettiä. Niin miten, Mika, sun mielestä rakkaus voi vaikuttaa semmoiseen henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen?
No mä sanoisin, että rakkaus parhaillaan nimenomaan niin kuin tukee sitä, että sehän on ihan älytön niin kuin voimavara siinä. Ja sitten taas jos miettii päinvastoin, niin se rakkauden puute, niin sehän voi kaataa koko sen niin kuin prosessin, mikä on menossa. Että kyllä mä sanoisin, että rakkaudella on ihan mieletön niin kuin vaikutus meidän elämään tosi moneen eri niin kuin osa-alueeseen. Ja identiteetti on varmasti yksi niistä niin kuin syvimmistä niin sanotusti meidän sisällä olevista asioista.
No sun ja Sannin suhteessa on tosiaan tullut tämmöisiä uusia alkuja useampiakin. Voi ajatella, että toi urheiluuran loppuminen on tietysti ollut yksi varmasti tämmöinen, ja tietysti hyppy politiikkaan ainakin sitten toinen sellainen. Niin miten nämä tämmöiset uudet alut on vaikuttanut siihen teidän rakkauteen?
No ne on ollut mun mielestä aina nimenomaan semmoisia niin kuin välitsekkejä. Että niistä on tullut semmoinen niin kuin hetki, milloin mä aina pysähdytty ja niin kuin keskusteltu, että hei, että nyt elämä varmaan vähän taas muuttuu tästä, näin voi olla, että ajankäyttö muuttuu jotenkin, voi olla, että stressitasot muuttuu jotenkin, niin onko jotain, mitä meidän pitäisi ottaa tässä huomioon? Et mä näen ne niin kuin mahdollisuuksina, kun hän niin kuin ottaa mahdollisuuksina, eikä silleen, että no niin, katsotaan, miten tämä menee, ja sitten niin kuin jossain vaiheessa pysähdytään siihen, ja pahimmillaan pysähdytään siihen, kun toinen on jo niin kuin ihan täysin uupunut, ja ei enää pysty, vaikka olisi voinut pysähtyä siihen ja keskustella siitä. Ja kun se muutos on tullut, niin vielä tärkeämpää on ehkä pysähtyä uudelleen vaikka puolen vuoden päästä tai vuoden päästä, että miltä tämä on nyt tuntunut.
Miten se lasten saaminen silloin aikanaan, miten se muutti sitä teidän keskinäistä kemiaa? Koska voin sanoa, että kyllä siinä aika paljon muuttuu, kun kahdesta tulee kolme, saati neljä tai viisi.
Kyllähän se muuttuu tosi paljon ja uskaltaisin sanoa, että se muuttuu vielä enemmän tietyssä mielessä ehkä sen niin kuin äidin ja lapsen niin valtavan suuren ja syvällisen yhteyden takia. Että jotenkin mä koen, että mä olin ennen lasten saamista niin kuin mun puoliso, niin se tärkein ihminen elämässä. Ja mä jatkuvasti, kun tulee uusi lapsi, niin tipun vaan niin kuin siinä kategoriassa niin kuin kauemmas ja kauemmas. Ja mun mielestä niin se pitää mennäkin, niin kuin tietyssä mielessä. Mutta sitten taas, jos me ajatellaan asiaa niin kuin toiselta kantilta, niin kyllä mä sanon myöskin niin, että sitä parempi lasten on olla perheessä, missä ne vanhemmat edelleen panostaa tosi paljon heidän väliseen yhteyteen. Koska kyllä se rakkaus, niin kuin se näkyy ja sen puute myös näkyy niin kuin lapsille. Ja mä ymmärrän, että meillä on ihan suunnattomasti erilaisia perheitä ja jokaisessa perheessä ne vanhemmat tai kasvattajat tekee parhaansa. Mutta mä ajattelen, että jos siellä on se parisuhde, jos siellä on ne molemmat vanhemmat perheessä, niin kannattaa ehdottomasti niin kuin panostaa siihen parisuhteeseen, koska se on myös lasten kannalta niin kuin ihan supertärkeä asia.
Onko se rakkaus sun mielestä enemmän tunne vai onko se valinta ja nimenomaan niitä tekoja?
No ehdottomasti valinta ja tekoja mun mielestä. Että rakkauden tunnetta on alussa selkeästi aina. Ja sitten meidän pitää kyllä tehdä erilaisia niin kuin asioita ja valintoja, että sitä tunnetta myös pysyy niin kuin jatkossakin ja sitä tulee. Että ne on monesti nimenomaan semmoisia asioita, että sä haluut jotenkin niin kuin osoittaa nyt erityisesti sun puolisolle, että sä rakastat häntä. Ja sä teet jonkun semmoisen teon, mikä saa sen toisen kokemaan sitä rakkautta. Kun sä näet, kun se toinen kokee sitä rakkautta, niin jotenkin se ainakin itsellekin niin kuin se niin sanotusti antaminen, se herättää enemmän sitä tunnetta, kun sitten itse sen niin kuin, tavallaan niin kuin rakkauden osoituksen saaminen.
Jos puhutaan nyt näistä rakkauden teoista, ja selvästi tämä on niin kuin tullut nyt ilmi, että sä et ole mikään niin kuin varsinainen romantikko, mutta sä teet tosi paljon asioita sun vaimon ja teidän niin kuin yhteisen edun ja sen yhteisen rakkauden eteen, niin sä oot esimerkiksi, ja tämä on mun mielestä rakkauden teko, sä oot ommellut sun vaimon mekkoa linnan juhliin. En tiedä, oliko se ihan alusta loppuun, mutta onko se vai onko vielä joku muu suurempi sun rakkauden teko Sannille?
Joo, me siis, tai vaimo osti ostin tota mekon tuonne linnanjuhliin, siis niinku käytettynä tämmöistä jostain kierrätyskeskuksesta tai kontista. Ja sitten se oli vähän liian iso ja tota, sitten me ruvettiin sitä yhdessä tota, vähän kaventamaan. Ja tota, mä tosiaan tykkään tosi paljon ompelu- ja nahkatöistä ja sun muista. Ja sitten mä olin sille, että annas mä näytän. ei näyttänyt onnistuvan niin hienosti tai niin nopeasti kuin vaan halusin. Ja mä olin hirveän itse varma, mutta siitä tuli hieno. Mutta sanotaan, että ehkä semmoinen niinku isoin konkreettinen teko, mikä oli, niin meillä oli siis jo lapsia silloin ja meillä tuli joku hääpäivä. Ja mä olin salaa sitten tilannut lentoliput ja konserttiliput Celine Dionin keikalle Lontooseen. Ja siis Celine Dion on siis mun vaimon semmoinen ihan all time favorite. Ja mä herätin mun vaimon 5 aamulla. Mä olin siis hoittanut kaikki lasten vahdit ja kaikki ja passit oli löydytty ja kaikki. Ja sitten mä sanoin silleen, että hei, sulla on nyt tässä tunti aikaa pakata, että me lähdetään lentokentälle. Ja sitten vasta lentokentällä mä paljastin, että mihin me ollaan menossa ja mitä ne liput ja kaikkea. Ja tämä oli semmoinen niin kuin itselle puhtaasti semmoinen, että mä tiesin, että jos joskus mä pystyn toteuttamaan yhden hänen haaveistaan, niin se on tämä. Ja se oli, sen mä muistan semmoinen, että se oli semmoinen, mitä Sanni kyllä muistelee pitkälle. Ja mä tiesin, että se on heille tosi tärkeä asia.
Mä itse asiassa perun sanani. Kyllä sussa on romantikko. Kyllä toisen paljastaa.
Musta on romantikko aina vaan silleen sanotaan 5 välein.
Toivotaan, että kohta tää 5 sykli on täynnä. Mika, kiitos ihan miljoonasti, että tulit vieraaksi kotiin. Paljon, paljon rakkautta.
Kiitos paljon samoin siinä, että oli tosi kiva keskustelu.
Lisää sarja Areenassa sun suosikiksesi ja paina kellon kuvaa, niin saat ilmoituksen aina uudesta jaksosta.